1 oktyabr kuni Leningrad viloyati Tosno tumanida o'zbekistonlik 14 yashar qiz o'zini osib o'ldirgani to'g'risida xabar tarqaldi. Ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi vakilasi Yuliya Mataligina voyaga yetmagan qizning o'z joniga qasd qilishiga unga yetkazilgan ruhiy zarba sabab bo'lganini bildirdi.
1 oktyabr 2012 года в сарае одного из земельных участков посёлка Ульяновка Тошнинского района Ленинградской области было обнаружено тело 14-летней девочки, гражданки Республики Узбекистан.
2012 yilning 1-oktyabrida ertalab Tosno tumani Ulyanovsk qo'rg'ondagi hovli uchastkalari biridagi omborxonada ota osilib turgan qizining murdasini aniqlagan. Qizcha O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Qiz ota-onasi bilan Tosno tumanida 7 oydan buyon yashab kelgan. Hech qayerga chiqmagan, hech qayerda o'qimagan va hech kim bilan do'stlashmagan. Tergovchilarning dastlabki taxminicha unga qattiq psixologik jarohat yetkazilgan. Derekan, tergovchi psixologik jarohat tushunchasi nimani anglatishiga izoh bermadi. Hozirda Leningrad viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi, ya'ni o'z joniga qasd qilish darajasiga yetkazish yuzasidan jinoiy ish ochilgan. Politsiya 1 oktyabr kuni Peterburgning Nevskiy tumanida yoshi 50-60larda bo'lgan yana bir mehnat muhojiri murdasi topilganini xabar qildi. Bu shaxs o'zini buzilgan binoning 2-qavatiga olib boruvchi zinapoyalarning temir panjarasiga osib o'ldirgan. Muhojirlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payib borayotgani sabablarini tahlil qilgan Moskva migrantlar kasbi uyushmasi xodimasi Dilbahor Turg'unboyeva o'zga yurtga kelib qolayotgan va o'z maqsadiga erisha olmayotgan ayniqsa muhojir yoshlar ruhan sinib ketayotganini ozodlikka ta'kidlaydi.
Tushkunlikka tushyapti yoshlar. Nimaga deganda, yoshlar bizda ham kattalarda irodasi yo'q-da, irodasi kuchli emas, sabr qanohati yo'q, yengil nimaga o'rgangan, yoshlik uchun ular tez bo'lishini xohlaydi. Shu sizga bo'lish kerak. Shat Rossiyaga keladi-da, ras anaqa topib borib, bitta Nexia minib, ana olib ketish kerak-da. Bizikilar Rossiyaga kelgandan keyin uyat, nomus, imon, insofni chegarada tamuzlikka tashab keladi. Ko'pisi tashab keladi-da, men kelganda butunlay boshqa odam, yuzsiz, bir ochko'z o'shaqa bo'lib qolishadi. Birovga yordam qo'lini uzatish juda qiyin, juda qiyin bularda. Shunaqada haligi, misol bir oilada, normal oilada yashagan o'sgan, da bola o'zini yo'qotib qo'yapti. Bolalar o'zini yo'qotib qo'yapti.
Dedi Dilbahor opa. Kasaba uyushmasi faoli muhojirlarning ruhan ezilishi va sinishiga eng avvalo ular to'qnashayotgan maishiy va moddiy qiyinchiliklarni sabab qilib ko'rsatdi. Muhojirlik ayniqsa ayollar uchun azobdir, deya o'z amaliyotidan misol keltiradi Dilbahor Turg'unboyeva.
Mana hozir bitta voqea bor. Biz oldimizda bir uchastkada Marina degan pitsa fabrikada yosh bir qiz bor ekan, o'zbekistonlik qiz, yetim ekan. Qana qilib kirib kelganidan o'zim ham hayronman. Hali borib buni topib tutib, endi ehtiyotli bilan buni surishtirish kerak. Qiz bir toji bolani qo'liga tushib qolgan, o'sha yerda majburiy ravishda yashayapti, u oyligini olyapti, do'poslayapti. Qiz na lico seksualne rabstvo, na lico, uni daleko не надо ходить, mana. Endi vopros, qaysi yo'l bilan bu Rossiyaga kirib keldi, balo yetmagan narsa, kim doverasini olgan, nimaga javob bermayapti. Endi hozirgi holatda bu qiz o'kinib, endi to'g'risini aytganda, bu yerda buzilgan ko'p uka. Qizlar. Eng katta xabat bu til bilmaslik. Ikkinchidan shu kelayotgan yerga qayerga ketyapman, kim oldiga ketyapman, javobgarsizligi o'ziga o'sha bo'yniga olgandan keyin shuni trezva qarab situatsiyaga men qayerga ketyapman, kimga ketyapman, amanda bo'lsam-chi? Ha, ketdik. Biz ham bir Rossiyani ko'rib kelaylik deb kelishaveradi. Nuda, aylangani keladi, uni hayot aylantirib qo'yadi bu yerda. U butunlay boshqa odam, bu yerga kelganda birov tanimaydi. Juda ham kamda-kam odam ko'rsam beradi bu yerda. O'sha narga o'sha mabodo bir qoqilgan bo'lsa, sifatkini olsa unga qiyin, o'shani to'lab olish kerak. Zakon jungli, to'lab olish kerak o'shani, o'sha mahalda.
Deya o'z fikrini bildirdi Moskva migrantlar kasaba uyushmasi xodimasi Dilbahor Turg'unboyeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.